Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco pozval k molitvi za edinost kristjanov. Vodstvo škofovske sinode predstavilo smernice za posebno škofovsko sinodo za bližnji vzhod. Tretji dan molitvene osmine za edinost kristjanov. Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu pozval k molitvi za edinost med kristjani, ki naj, kot je poudaril, stopajo po skupni poti in svetu skupaj pričujejo za zvestobo Jezusu Kristusu, hkrati pa je izrazil zadovoljstvo nad velikim napredkom na področju ekumenizma.
Cari fratelli e sorelle, per la complessa realtà ecumenica, per la promozione del dialogo, come pure per porre affinché i cristiani nel nostro tempo possano dare una nuova testimonianza comune di fedeltà a Cristo.
Dragi bratje in sestre, prosim vas, da molite za raznovrstno ekumensko stvarnost in za spodbujanje dialoga, prav tako pa tudi za to, da bi kristjani našega časa zmogli skupaj pričevati za zvestobo Kristusu, je dejal sveti oče. Današnjo katehezo je posvetil molitveni osmini za edinost med kristjani, ki se je začela v ponedeljek na temo Vi ste priče teh reči in poteka do nedelje. Njen namen pa je približati različne krščanske tradicije, obrede in običaje med seboj, tako na bogoslužni kot tudi na pastoralni in teološki ravni. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve je izpostavil velik napredek na področju ekumenizma, ki so ga krščanske cerkve in cerkvene skupnosti dosegle po konferenci v Edinburgu leta 1910, ki velja za začetek ekumenskega gibanja in katere udeleženci so takrat poudarili, da vse kristjane povezuje Jezusovo naročilo širiti evangelij.
Il movimento ecumenico moderno si è sviluppato in modo così significativo da diventare nell'ultimo secolo un elemento importante nella vita della Chiesa, ricordando.
Sodobno ecumensko gibanje je postalo tako učinkovito, da v zadnjem stoletju daje življenju cerkve izredno pomembno razsežnost, opozarja na izziv edinosti med kristjani in razvija skupnost med njimi. Ekumensko gibanje ne le, da v imenu Božje zapovedi o ljubezni podpira bratske odnose med cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, pač pa spodbuja tudi teološko raziskovanje, je dejal sveti oče in dodal, da ekumenizem, konkretno življenje cerkva in cerkvenih skupnosti, povezuje s tematikami, ki zadeva pastoralo in zakramentalno življenje, kot so denimo skupno priznavanje zakramenta svetega krsta, vprašanja povezana z mešanimi zakoni in drugo. Na vzvodih takšnega ekumenskega duha so se odnosi med kristjani v zadnjem stoletju izboljšali in privedli do večjega medsebojnega priznavanja. Rimski škof je še spomnil na številne pobude, ki jih od drugega Vatikanskega cerkvenega zbora prireja katoliška cerkev, kot so denimo zasedanja Mednarodne mešane komisije za teološki dialog. Različne ekumenske pobude so dokaz, je še dejal papež, da je dialog med kristjani globok in poln upanja.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum reduque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Na tiskovnem uradu svetega sedeža je vodstvo škofovske sinode včeraj predstavilo osnovne smernice zasedanja posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, ki bo potekalo v Vatikanu od 10. do 24. oktobra letos, in sicer na temo Katoliška cerkev na bližnjem vzhodu, občestvo in pričevanje, s poudarkom na besedah iz apostolskih del. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Posebna škofovska sinoda za bližnji vzhod bo predvsem pastoralne narave, prav tako pa se bo dotaknila aktualnega položaja katoliške cerkve na bližnjem vzhodu. Kot je na tiskovni konferenci povedal generalni tajnik škofovske sinode nadškof Nikola Eterovič. Po njegovih besedah se bo škofovske sinode udeležilo okrog 150 sinodalnih očetov, med njimi bodo vsi škofje z območja bližnjega vzhoda, kjer živi 17 milijonov kristjanov. Delovni dokument sinode Instrumentum Laboris bo papež Benedikt XVI. Izročil predstavnikom vzhodnih katoliških cerkva junija letos med svojim apostolskim potovanjem na Ciper. Dokument s smernicami za približajočo se škofovsko sinodo med drugim izpostavlja težke razmere tamkajšnje cerkve, politične konflikte in versko svobodo, poudarja pomen vzgoje in izobraževanja kristjanov, vlogo dialoga, nujno ločitev med verskim in političnim področjem. V ospredje je postavljena naloga kristjanov na bližnjem vzhodu, da namreč svojo prijateljsko držo do judov in muslimanov, Izraelcev in palestincev zrušijo zid strahu, nezaupanja in sovraštva. Pri tem je izpostavljena poklicanost kristjanov v družbi in za družbo, in sicer v duhu vere, ki je vpeta v družbeno življenje, bistvenega pomena pa je njihovo sodelovanje z Bogom. Kristjan je vedno postavljen pred izziv, da med težavami ohrani upanje, tisto upanje, ki je bilo rojeno v sveti deželi in ki že 2000 let ljubi vse narode in vse osebe v težavah. Upanje pa pomeni lastno zaupanje položiti v Boga, sodelovati z Bogom in biti Božji sodelavec. Pomembno vprašanje, ki je postavljeno pred sinodalne očete, se nanaša na prihodnost kristjanov na Bližnjem vzhodu, saj je njihova prisotnost trenutno majhna. V tem kontekstu je tudi govora o ključni vlogi svetovne politike, ki bistveno vpliva na odločitve kristjanov, ali bodo ostali na Bližnjem vzhodu. Glede trenutnih razmer je rečeno, da je vojna v Iraku terjala številne žrtve med vsemi Iračani, vendar pa so bili kristjani glavne žrtve, saj predstavljajo najmanjšo in najšibkejšo skupnost v iraški družbi. Izpostavljena je izraelska okupacija palestinskega ozemlja, ki otežuje vsakodnevno življenje, ter potreba po pomoči svetovne politike, pri čemer pa dokument posebej poudarja, da če gre po eni strani za politično vprašanje, se po drugi ne sme pozabiti, da obstaja tudi versko vprašanje. Smernice za škofovsko sinodo naredijo poseben poudarek na dialogu, tako med škofi in verniki katoliške cerkve, kot med katoliško cerkvijo in ostalimi krščanskimi skupnostmi. Glede odnosa z judovsko skupnostjo je poudarek na ločevanju med verskim in političnim področjem, priporoča pa se izogibanje temu, da bi ideološki politični nazori načeli versko povezanost med judovstvom in krščanstvom, ki temelji na povezanosti med staro in novo zavezo. Kar se tiče muslimanov, v dokumentu piše, da so odnosi med kristjani in muslimani težki, predvsem zato, ker muslimanska skupnost ne dela razlike med religijo in politiko, kar kristjane postavlja na raven nedržavljanov. V nadaljevanju je tudi izpostavljeno, da širjenje političnega islama povzroča ekstremizem, ki je grožnja za vse, tako kristjane kot muslimane, in se je zato treba skupaj zoperstaviti. Kot najboljšo pot pa dokument predlaga pedagogiko miru. Nadškof Eterovič je na predstavitvi osnovnih smernic za posebno škofovsko sinodo za bližnji vzhod zatrdil, da katoliška cerkev želi, da v Jezusovi deželi ne bi videli le skale, ampak tudi osebe, ki bodo tem skalam dajale občutek življenja in cerkvenega občestva.
Razmere na Haitiju so teden dni po uničujočem potresu, ki naj bi po nekaterih ocenah terjal kar 200 tisoč človeških življenj, še vedno tragične. Poleg tega pa so se haitska tla ponovno močno stresla. Za zdaj poročil o tem, ali je popotresni sunek z magnitudo 6 povzročil večjo škodo in ali je zahteval žrtve, še ni. Sicer pa so Haitijci kljub pomoči, ki v najrevnejšo državo na zahodni polobli prihaja iz vsega sveta, še vedno lačni in žejni, zaradi razpadajočih trupel in kupov smeti, pa jim grozi še izbruh nalezljivih bolezni, kot so tetanus, gangrena, ošpice in meningitis. V potresu je bilo ranjenih približno 250 tisoč ljudi, milijon pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Pod ruševinami se še vedno nahaja veliko ljudi, upanja, da so še živi, pa je 8 dni po katastrofi vse manj. Medtem s Haitija poročajo tudi o čudežnih rešitvah še živih oseb. Včeraj so tako reševalci v haitski prestolnici našli 2 še živa otroka. Trpečim Haitijcem so pomoč ponudile številne države, ustanove in organizacije, pa tudi katoliška cerkev, ki pomoč prizadetim nudi preko svojih dobrodelnih organizacij, kot sta denimo Mednarodna dobrodelna organizacija ameriških katoliških škofov Catholic Relief Services in Caritas. Kot so sporočili z papeškega sveta Cor Unum, so različne cerkve in cerkvene skupnosti, ustanove in posamezniki iz vsega sveta do prizadetih v rušilnem potresu izkazale zares veliko velikodušnost in solidarnost. Sredstva se zbirajo tudi v Sloveniji, sicer pri Caritasu, Rdečem križu in UNICEF-u. Spomnimo še, da je Haiti najrevnejša država na zahodni polobli, kjer je zelo velika tudi stopnja okuženosti z AIDS-em, kjer je higiena na zelo nizki stopnji ter kjer so otroci podhranjeni.
Včeraj je v prostorih bolnišnične župnije v Ljubljani potekalo 22. letno srečanje bolnišničnih duhovnikov iz vse Slovenije. V prvem delu srečanja so si duhovniki izmenjali osebne pastoralne izkušnje, nato pa so prešli k osrednji temi letošnjega srečanja, namreč k razmišljanju o 25-letnici apostolskega pisma papeža Janeza Pavla II. O odrešenskem trpljenju, ki ga je pripravil profesor dr. Anton Štrukelj. Papež Janez Pavel II. Je bil sam silno zagovorna priča trpljenja, še posebej v času odhajanja v večnost. V svojem pismu razkriva krščanski smisel trpljenja in izpostavlja človeško trpljenje kot mnogovrstno razsežnost. Papež Janez Pavel II. Namreč v pismu o odrešenskem trpljenju med drugim zelo jasno pove, da sveto pismo, ki je v mnogih vidikih knjiga trpljenja, 3000 let pred sodobno medicino, psihologijo in antropologijo pokaže, da duševno trpljenje pripelje tudi do telesne bolezni. Predavatelj dr. Anton Štrukelj je navedel besede svetega Avguština, ki uči, da zlo v svetu pomeni pomankanje dobrega. Tudi starozavezni Job jasno pove, da je trpljenje v življenju posameznika tudi nedolžnega mogoče. Popoln in najgloblji odgovor pa nam daje Jezusova smrt na križu. Prvo sporočilo Jezusovega trpljenja na križu je znamenje, da nas Bog jemlje resno, ker nas pridružuje Kristusovemu trpljenju. Naslednje veliko sporočilo s križa pa je, da ljubezni ni brez bolečine. Ta vsebina je bistvo zakramenta Evharistije, ki je zakrament ljubezni in trpljenja, zato smo kristjani povabljeni, da trpljenje sprejmemo in smo tako sodeležni Kristusovega trpljenja. V obhajanju Evharistije se v človeštvu rojevata neizmerno bogatstvo in moč, ki presegata zemeljske skrivnosti, zato ima bolečina nadnaravni in globoko človeški smisel.
Tretji dan molitvene osmine za edinost kristjanov. Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni. Geslo letošnje molitvene osmine za edinost kristjanov je zelo dinamično. Vi ste priče teh reči. Tretji dan molitvene osmine smo povabljeni, da pričujemo o Jezusovi navzočnosti v našem življenju in razmislimo o evangelijskem vprašanju. Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? To vprašanje sta Jezusova učenca na poti v Emaus zastavila skrivnostnemu tujcu, ki se jima je pridružil in ju vprašal, o čem se pogovarjata, da sta tako žalostna. Srečanje na osamljeni cesti se je začelo s vprašanji, ne pa s pozdravi ali predstavitvijo. Ta navidezna podrobnost je zelo zgovorna, ker nas opozori, da je šlo za srečanje med ljudmi, ki so bili pozorni drug do drugega, vsak od njih pa je v sebi nosil močno sporočilo, ki ga je v celoti prevzelo in je kar kipelo iz vsakega sogovornika. Na poti so se torej srečali možje, polni duhovnega naboja. Vsebina sporočila je bila tako močna, da sta učenca z začudenjem vprašala tujca, ali je res edino on tisti, ki ne ve, kaj se je v Jeruzalemu dogajalo v minulih dneh. Tujci navadno pridejo v mesto po opravkih in se zanimajo za stvari, ki se jim zdijo korisne. Učenca na poti v Emaus sta tako običajno obnašanje obiskovalcev preskočila in se čudita, da nabito ozračje v Jeruzalemu ni pritegnilo tujčeve pozornosti. Svojim zavzetim, skorajda žaljivim vprašanjem sta tujca v eni sapi hotela vključiti v njuno naporno iskanje odgovorov na vrsto vprašanj, ki so se jima zastavljala ob dogodkih od četrtka do nedelje. Zanimivo je, da nista poučevala, kar za Juda ne bi bilo nič nenavadnega, ampak sta tujcu v hipu postavila kopico vprašanj. Vse to nekako v duhu slovenskega pregovora, česar je polno srce, to usta govori. In prav v tem sta simbol in vzor kristjanom za vse čase, ki trajno iščejo odgovore na vprašanja, ki jih presegajo. Učenca na poti v Emaus sta to doživela v njunem stiku z Jezusom iz Nazareta, od njegovega javnega delovanja do nasilne in neslavne smrti na križu. Najbolj kruta smrt na svetu, ki je doletela Jezusa iz Nazareta, ni uničila vsega, kar je on v njiju prebudil svojim naukom, čudeži, osebnostjo in skupnostjo učencev, ki jo je zbral ob sebi. Upi, ki jih je učitelj v njiju prebudil, so bili močnejši od njegove smrti. Podobno se dogaja vsakemu človeku, ki se sreča z evangelijskim oznanilom, ker ga na skrivnosten način prebudi za novo, drugačno življenje. Vsak kristjan je na neki ravni stalno na poti v Emaus, ker se v globini srca zaveda, da so njegove duhovne oči za mnoge stvari zadržane, kot je to skrivnostno plast kristjanovega življenja poimenoval evangelist Luka. Toda ta stvarnost ne zaduši kristjanovega ustvarjalnega iskanja odgovorov na najtežja vprašanja. Danes, na tretji dan molitvene osmine za edinost kristjanov, se vprašajmo dve stvari. Prva je, do katere mere je v meni, v moji zavesti, v mojem temeljnem snovanju prisotno krščansko dejstvo. In drugo vprašanje, ob katerih danostih se ga najbolj zavedam. Ali so to krivice, ki jih doživljam, vidim in odkrivam v sebi in v današnjem svetu? Ali pa so to apostolske pobude današnje cerkve, ki si na vseh ključnih ravneh prizadeva unesti luč razodetja v delovanje kristjanov in ljudi dobre volje našega časa? In ali sem tako zauzet za vse to, kakor sta bila učenca na poti v Emaus, ki sta se čudila, da tujec napornega iskanja v Jeruzalemu nekako ni prepoznal? Ali sem v vseh teh pogledih naravnan ekumensko, to je vesolno, ter poln skrbi za vse ljudi in celotno stvarstvo? Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.